У Санкт-Петербургу апостольскі нунцы ў Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Іван Юркавіч асвяціў помнік католікам Савецкага Саюза, ахвярам палітычных рэпрэсій. Ён узведзены на тэрыторыі былых выбарскіх могілак, каля касцёла адведзена ў Найсвятейшай Панны Марыі. На выбарскіх каталіцкіх могілках было пахавана больш за 40 тысяч чалавек. Сярод іх магілёўскія мітрапаліты і біскупы, арцыбіскуп Александр Бенуа, ліцэйскі сябар Пушкіна Константин Данзас і іншыя вядомыя асобы. Зараз тэрыторыя могілак занятая прамысловымі прадпрыемствамі. Пад карпусамі фабрык і асфальтам дагэтуль спачуваюць парышткі петербуржскіх католікаў. Зараз абмяркоўваецца праект пробашча мясцовай парафіі ксяндза Рыхарда Штарка па стварэнні на месцы могілак парка памяці. На помніку з чорнага мармуру, які сімвалізуе гару Галгофу, выбіты імёны 16 святароў-мучанікаў. Зараз ідуць беатыфікацыйныя працэсы некаторых з іх – біскупа Антонія Малецкага, ксяндза Константіна Буткевіча і ксяндза Паўла Хоміча.